Lai gan banku uzraudzību Eiropas Savienības dalību valsts konceptuāli atbalstīja jau šā gada aprīlī, atbalsts tālākai uzrauga izveidē gūts tikai šonedēļ. Eiroparlamenta deputātiem izdevās vienoties, ka banku uzraugs regulāri atskaitīsies parlamentā un deputātiem būs arī tiesības iniciēt pārbaudes tā darbā. 150 banku uzraudzība būs Eiropas centrālās bankas rokās. Tās vadītājs Mario Draghi, runājot Rīgā, uzsvēra, ka banku pāraudzības sistēma ir solis uz ciešāku integrāciju, kas arī pasargātu Eiropas Savienības dalību valsts no riska zaudēt suverenitāti finanšu tirgu spiediena rezultātā.
The solution is to complete economic and monetary union.
Risinājums ir pabeigt ekonomiskās un monetārās savienības veidošanu, pievienot tām fiskālo, ekonomisko un beigās arī politisko savienību. Tā ir nākotnes vīzija, kuru ieviest būs smags darbs. Bet jaunās valstis var būt drošas, ka darbs jau tiek darīts, it īpaši banku nozarē. Šī iemesla dēļ es apsveicu Eiropas parlamenta balsojumu par banku pāraudzības sistēmu, par vienotu pāraudzības mehānismu. Eiropas centrālajai bankai un parlamentam ir kopīgs mērķis nodrošināt pienācīgus atbildības mērķus, kurus piemērot vienotajā pāraudzības mehānismā.
A common purpose in ensuring proper accountability arrangements for the SSM.
Draghi arī atzina, ka ir gandarīts par lēmumu un šis balsojums esot Eiropas parlamenta prezidenta Mārtina Šulca panākums. Bet pats Šulca banku pāraudzības sistēmas ieviešanu jau nodēvējis pat par kvantu lēcienu Eiropas politikā.
Manchmal finden Dinge im verborgenen statt, die von einer extremen Bedeutung sind.
Dažkārt notiek kritiskas lietas, un tas, par ko ir vienojušies mūsu kolēģi, ļauj mums izdarīt milzīgu kvantu lēcienu Eiropas politikā. Banku pāraudzības iestāde būs pakļauta Eiropas parlamenta pāraudzībai, un tas ir ārkārtīgi svarīgi. Nekas tāds agrāk Eiropas Savienībā nav bijis.
Eiropas parlamenta deputāti ar balsojumu esot panākuši lielāku sistēmas pārredzamību un demokrātisko kontroli. Iepriekš Gais Verhofstads, Eiroparlamenta deputāts no Beļģijas, skaidroja, ka Banku Savienība ir neatņemama Eiropas nākotnes un izaugsmes daļa.
Without banking union it's impossible to regain economic growth and
bez Banku Savienības nav iespējams atgūt ekonomisko izaugsmi un panākt, ka tiek radītas jaunas darba vietas. Kādēļ? Tāpēc, ka bez Banku Savienības nauda no bankām netiek pārlikta uz reālo ekonomiku. Eiropā naudas pietiek, tā tikai netiek ieguldīta un nenonāk reālajā ekonomikā. Šobrīd visa sistēma ir bloķēta, un vienīgais veids, kā to atbloķēt, kā panākt zemākas aizdevumu likmes investīcijām un radīt jaunus darbus, ir, cik vien ātri iespējams, izveidot Banku Savienību.
Pieņemtais lēmums paredz, ka Eirozonas valstīm dalības sistēmā būs obligāta. Pārējās Eiropas Savienības valsts tai varēs pievienoties brīvprātīgi. Vienlaikus tikšot veidot nosacījumu, kas ne Eirozonas valstīm dalību banku pāraudzības sistēmā darītu pievilcīgu. Rudīts Pakauska, Latvijas radio.